QS ir viena no vadošajām augstskolu vērtēšanas organizācijām pasaulē. Tā veido pasaules augstskolu reitingu, kurā no Latvijas atrodas tikai Latvijas universitāte, ieņemot 701. Līdz 800. Vietu. Paralēli augstskolu reitingam QS arī piedāvā par samaksu augstskolas vērtēt padziļināti, rezultātu izsakot zvaigznēs. Pirmo reizi šo vērtēšanu ir izgājusi Rīgas Tehniskā universitāte, kopvērtējumā iegūstot 3 zvaigznes no 5. Vairāk par vērtēšanu stāsta Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā departamenta pārstāvis Juris Iljins.
Ir dažādi kritēriji uzstādīti, kur ir 8 kritēriju grupas, un Rīgas Tehniskā universitāte šī reitingā ir iegūsi no 8 kategorijām 6 maksimālo iespējamo novērtējumu. Mums bija vairākas tikšanās ar šiem pārstāvjiem, un mēs viņiem arī sniedzām daudz dažādas datus, gan audio, video formā arī, kā arī dažādas atskaites un arī analītisku datus.
QS stāžu vērtējumu pērk arī Latvijas universitāte, kura pērn ieguva 4 zvaigznes. RTU augstāk ir novērtēta nodarbinātības un iekļautības kategorijās, taču kopējo vērtējumu uz leju pavilka tikai 2 piešķirtās zvaigznes pētniecībā, kur Latvijas universitātei iedotas 3 zvaigznes. RTU rektors Leonīds Ribickis atzīst, ka šādi startautiski vērtējumi ir vajadzīgi, lai piesaistītu ārzemju studentus, taču labāku atzīmi traucē sasniegt mazais publikāciju skaits.
Ja Latvija ir zeme, kur zinātniskai pētniecībai ir vismazākais finansējuma apjoms Eiropā, tad nekad mums tas publikācijas skaits nebūs lielāks kā universitātēm Igaunijā, nerunājot par Zviedriju, Dāniju, Somiju vai Vāciju, kur tas ir 10 reizes lielāks kā Latvijā. Saprotiet, katra publikācija izmaksā kaut ko, un ja tās naudas nav, tad viņu vienkārši nevar uztaisīt.
Ribickis gan kopumā ar vērtējumu ir apmierināts. Līdz 4 zvaigznēm kopvērtējumā pietrūkusi tikai 1 pozitīva eksperta atsauksme. Lai iegūtu labāku rezultātu, RTU algoja arī konsultantus.
Mēs esam nopirkuši arī vairākus, vismaz 2 tādus atbalsta rīkus no šīm te kompānijām, jo tie jau ir biznesa projekti, visi šie te reitingi starptautiskie pareizi. Un šie reitingu profesionāļi mums māca, kas mums pareizāk jādara, un lai mēs dabūtu lielāks procents katrā no vērtēšanas kritērijiem.
Summas gan universitāte neatklāja, jo to neļauj līgumi ar konsultantiem. Universitāšu reitingus vairākus gadus ir pētījis Andrejs Rauchvargers, kurš šobrīd vada augstākās izglītības kvalitātes aģentūru. Viņš QS stāru sistēmu vērtē pretrunīgi. No vienas puses vērtējumi ļauj augstskolām iegūt atpazīstamību, taču no otras puses tas ir biznesa uz godprātības robežas.
Patiesībā no Latvijas universitātes savā laikā es pats ieteicu, ka to varētu darīt, bet lai Dievs dod, ka tas tā nav, bet protams, ka tas ir biznes no to reitingotāju puses. Un protams, ka ja viņi novērtēs tā, ka tev nav neviena zvaigznes un tu esi samaksājis milzīgi naudu, tu droši vien nākošajā gadu nenāks. Ne? Tā liekas, tā drusku interešu konflikts nevis no augstskolām, bet no tiem, kas to piedāvā.
Runājot par starptautiskajiem augstskolu reitingiem, Rauchvargers pauž, ka tie praktiski balstās tikai uz publikāciju skaitu noteiktos žurnālos, ar kuriem reitingu kompānijas pašas ir saistītas. Rauchvargers uzsver, ka tāpēc reitingi ir jāvērtē piesardzīgi. Tomēr viņš atzīst, ka iekļūšana tajos ir prestiža lieta. Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes QS zvaigžņu vērtējumi nebūtu negarantē augstākas vietas arī QS universitāšu reitingā. Tāpēc no zvaigžņu vērtējuma atteikusies ir Rīgas Stradiņu universitāte. Māris Klūga, Latvijas radio.